басып алған соң болып отыр.
Армысыздар ардақта ғайын, сіздер Азаттық радиосынан бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірін алдымен айтып өтейін. Қазақстанның батысында жаңа өзен мен Ақтауда мұнайшылардың ереуілі жалғасып жатыр. Ал жексенбі күні кешкісін белсенділердің біріне шабуыл жасалғаны белгілі болды. Оқиғаның мән-жайымен осы аймақтағы тілшіміз таныстырады. Ширек ғасыр бұрын Алматыда желтоқсан оқиғасына қатысып зардап шеккен азаматтар қалалық көлікте бір жыл бойына тегін жүру мүмкіндігіне ие болды. Дегенмен бұл жеңілдік желтоқсаншыларды қуанта қоймаған тәрізді. Қырғыз ғалымдарының Қырғызстан мен Қазақстан конфедерациясы төңірегінде сөз қозғай бастаған турасында кейбір басылымдарда ақпараттар тарады. Бұл тұрғыда қазақстандық саясаткерлердің ойлары қандай? Азаттық радиосының арнайы сұхбаты. Осы қазанның 10 күні қазақ ақыны Тұманбай Молдағалиев 76 жасында өмірден озды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтар айын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жоғарыда аталған тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, осы жылдың мамыр айынан бері қарай Қазақстанның батысында жаңа өзен мен Ақтау қалаларында мұнайшылар ереуілі жалғасып жатыр. Мұнайшылардың қойып отырған талабы жұмыс жағдайын жақсарту және жергілікті коэффициентті қосу. Алайда осы уақыттың аралығында осы белсенділердің бірқатарына кейбір қыспақтарда жасалып үлгерді. Заңгерлері Соколова түрмеге қамалса, кейбір белсенділер мәжбүрлі түрде ұсталғанда болатынды. Осы жексенбі күні белсенділердің біреуіне шабуыл жасалғандығы анықталып отыр. Осы оқиғаның мән-жайымен аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен телефон арқылы былай деп хабарлаған болатынды.
Қазанның 9-ы жексенбі күні кешкі сағат 10 шамасында Жаңаөзен қаласында ереуілдеп тұрған мұнайшы қыздардың біріне белгісіз біреу пневматикалық пистолеттен оқ атқан. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне мұнайшылардың бірі хабарлаған еді. Оққа ұшқан қыз Өзен мұнайгаз өндірістік филиалына қарасты, Өзен энергомұнай мекемесінің қызметкері Жанар Сатылғанова болып шықты. Оқиға болған сәтте Жанар өзінің құрбысы Халық майданы қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірівамен бірге Айжангүлдің анасының үйінен келе жатқан екен. Оқ Жанар тұрады үйдің подъездіне кіре берген тұста сыртынан атылған. Оқиғаны дереу Азаттық тілшісіне мәлімдеген Айжангүл Әмірова былай деп баяндайды.
2 сағат бол 7 минутта примерно. Мамам үйіне келді, мен қасында осы басталған ғой, қасында жүрген тақтама Жанар деген қыз. Екеуінде үйге келатып қалды. Бала дейін бір сенчикалықта подъезге кіре. Аяғымды басайын деп тұрған кезде аттан. Тарс кеттім, біз ол басында балаларға хлопушка деген деп. И артында қыз дауысы шықты. Ай деген. Оның арзанды бір бала жүгіріп өтіп баратыр. Сонда да мен хлопушка келген Жанар скорый шақыр дейтін. Бүгін қан бар ма дедім, жоқ жүрек шақыр скорый деп. Жүгіріп сол скорый милікті шақырып тұр.
Біраз уақыттан соң өз-өзіне келген Жанар қан ізімен үлкен жарақат болмаған соң тірекенімді түсіндім дейді. Ол өзінің сол аз уақытта басына сан ойлар кіріп, өлім туралы ойлағанын айтып берді. Бірақ оқтың резеңке оқ екенін түсіндік. Қатты ауырды және мен тіпті бір балалар артымнан таспен ұрып жіберген шығар деп те ойлағам дейді Жанар.
Я вначале сказала, а осы кем бұл өлім деген. Со второй я подумала, что, наверное, меня кто-то ударил большим камнем, да? А потом, когда я вот взяла, посмотрел, я уже оглянулась, парень пробегал. Меня обматерил, то есть. Но я поняла, что он нам угрожает. Да, булатская была.
Халық майданы белсендісі болса, бұл оқтың Жанарға емес өзіне арналғанын айтып отыр. Оның айтуынша, құқық қорғау орган тарапынан өзіне қатысты қудалаулар соңғы уақытта жиілеп кеткен. Айжангүлдің айтуынша, Жанардың аман екендігін байқаған соң, ол бірден жедел жәрдем мен полиция шақырған. Және келген жедел жәрдем фельдшеріне бұл жерде қайда сараптама жасауға болады. Егер сараптама жасамасақ, ертең бізді спиртті ішімдіктер ішкен, есірткі шеккен деп айыптау мүмкін деп айтқан екен. Алайда Айжангүл Әмірова келген 20-дан астам полиция қызметкерлерінің бірі өзіне бірден сен біздің арожданымызға нұқсан келтіріп тұрсың деп санап, тесе бастағанын айтады.
Сторону откинули, и меня в угол загнали. И сразу 25 милиционеров, они сразу, ну вот мы будем свидетелем. И нажимают на этого врача, говорит, вы напишите, что она нас оскорбила.
Айжангүл Әмірова қол телефоны арқылы өзінің полиция қызметкерлерімен дауын Азаттық тілшісіне естірткен еді.
Мен сізге айттым ба, сізге айтқан жоқ, мен сізге айтқан жоқ.
мынау айгайлап аткан?
А это сотрудники полиции, а вот кричат. Сейчас вот нас двоих в угол загнали и кричат на нас.
Айжан Гүләмірованың айтуынша келген полиция қызметкерлері оқиға болған орында ешқандай зерттеу тексеру жұмыстарын жүргізбеген. Келесі күні, яғни қазанның 10 күні Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына азаттық тілшісі арнайы хабарласқан еді. Алайда басқарманың кезекші полицейі аты жөнін атамастан ол оқиғадан хабарымыз жоқ, біз басқа ауысымның адамдарымыз деп телефон тұтқасын қоя салды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен одан әрі қарай жалғастырсақ. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан сол кездегі жастар бүгінде 40-тың 40-қасынан асып 50-ді алқымдаған азаматтар биліктен желтоқсан оқиғасының саяси бағасының берілуін талап етіп келе жатқандығы аян. Міне осы желтоқсан оқиғасының 25 жылдығы қарсаңында Қазақстанның кейбір қалаларында осы желтоқсан оқиғасына қатысып зардап шеккен азаматтардың қалалық көлікте бір жыл бойына тегін жүру жөніндегі мүмкіндік жасалған екен. Дегенмен бұл жеңілдік желтоқсаншыларды қуанта қоймайтын тәрізді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Осыдан 25 жыл бұрын желтоқсан оқиғасына қатысқандар автобустарды тегін жүретін болады. Әзірге жеңілдетілген жол жүру билеттері тек бір жылға қарастырылып отыр. Бұл туралы дүйсенбі қазанның 10 күні желтоқсан оқиғасының 25 жылдығына байланысты құрылған қоғамдық комитетте айтылды.
Бірнеше қалалардың тасымалдау жөніндегі ұйымдар, автопарктер, солар келіп бүгін Ақжол партиясы желтоқсанның 25 жылының қарсаңында және құрылған комитетпен бірге келісім шартқа қол қойды. Сол жерде жәндегі желтоқсандықтарға көлікте жүргенде жеңілдік болмаса жәндегі тегін жүргізетін мәселе айтылды.
Дит радиомызға түсініктеме берген Ақжол демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Бөрухан Нұрмұхамедов. Оның сөзінше партия бұл істе комитетке қолдау білдіріп отыр екен. Енді арнайы келісім бойынша желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтар қалалық қоғамдық көлікте тегін жүреді. Осыған сәйкес автокөлік кәсіпорындары жеке қаражаттарының есебінен оқиғаға қатысушыларға атаулы тегін жол жүру билеттерін береді. Жеңілдетілген жол жүру құқығы бір жылға беріледі. Қоғамдық комитет автокәсіпорындарға ондай жеңілдікпен жүретін адамдардың тізімін беруі тиіс. Яғни оқиғаға қатысушылар кім? Олар нақты қандай жаза алғандары туралы құжаттар тапсыруы тиіс. Ақжол партиясының баспасөз хатшысы Айнұр Күзірбаева қазір осы мәселеге қатысты жұмыс жүріп жатыр дегенді айтады.
16-шы желтоқсанға дейін, мерекеге дейін біз оны бітіріп қолдарына ұстатуымыз керек билеттерді. Қазіргі таңда тізім жасалып жатыр. Желтоқсанға қатысқан азаматтардың нақты тізімі жасалып жатыр. Өйткені ол өте күрделі мәселе ғой. Біреу қалып қойса, біреу немесе артық кетсе ол дұрыс емес болады. Сондықтан қазіргі таңда тізім жасалады. Сол тізімнің негізінде автопарктерге осы тізім ұсынылады. Ол кісілер сосын өздерінің ұсыныстарына қарай, өздерінің қарауларына қарай жаңағы кісілерге тегін билеттерді береді.
Оның сөзінше желтоқсан оқиғасына қатысушылар үшін қоғамдық көлікте тегін жүру бастамасын Алматы, Атырау, Шымкент және Теміртау қалаларының автокәсіпорындары қолдаған. Теміртауда тіпті бұл билеттердің мерзімі шектеусіз болмақ. Осылайша қоғамдық комитет пен Ақжол партиясы ел тәуелсіздігіне қол жеткізуде желтоқсан оқиғасына қатысқан жастарды осылайша құрметтегіміз келеді дегенді айтады. Алайда желтоқсан 86 ұйымының жетекшісі Гүлбахрам Жүніс бұл бастаманы намысқа тию деп бағалап отыр.
Желтоқсан көтерілісінің еліміздің егемендігі үшін, тәуелсіздігі үшін үлкен мәні зор ғой. Сондықтан біздің талабымыз желтоқсанның саяси бағасын беру. Желтоқсанның нелері қайырыш емес, жаңағы көк тиынмен алдай салатын не болмаса басқадай. Например, анау ауғандықтардың, чернобылдықтардың 20 жылдықтарын атаған кезде дүркіретіп тұрып, олардың жаңағы баспасына пәтерін, машинасын, көлігін беріп, жеңілдігін берді да әлі күнге дейін. Медициналық басқадай жеңілдік. А сондықтан мынандай тірліктері жасап отқан перуашевтердің өте көңілге қонымсыз деген тіпті жеңіл айтылған болар. Бұл желтоқсандықтардың намысын аяққа таптаушылық деп айтамын.
Ендігі желтоқсаншы Аманғазы Кәріпжан да бұл бастаманы өздерін алдау деп бағалайды. Оның пікірінше өздеріне қазір жеңілдік емес, саяси баға берілуі қажет екен.
Желтоқсаншылардың ойын билеп алған осы уақытқа дейін ауыр салмақтың бір белгілі бір пайызында жеңілдете алмайды ғой. Сондықтан да ең бастысы ол енді құқықтық статус беру үшін оны халықаралық деңгейдегі мәселесін шешу үшін әуелі саяси институт құру керек, универсалға шығу керек. Содан кейін оның желтоқсаншылардың беделін көтермей жатып, желтоқсанның бүкіл өзінің статусын белгілеп, оның Қазақстан деңгейіндегі, республика деңгейіндегі оның абыройын көтермей жатып, ол әлгі жеңіл желпі жасаған нәрселердің барлығы ол енді желтоқсаншыларды бір алдау сияқты нәрсе ғой.
Еске салсақ, 1986 жылы 16 желтоқсанда сол кездегі Қазақ СССР компартиясы орталық комитетінің пленумы өтіп, бірінші хатшы Дінмұхамед Қонаев қызметтен алынып, оның орнына Геннадий Колбин Кубин тағайындалған болатын. Бұл шешімге қарсылықтарын білдірген қазақ жастары бейбіт жиын өткізді. Шеруді қарулы әскер күшпен таратып, соңы басып жаншуға ұласты. Желтоқсан оқиғасына қатысқандар ақталған тұста 17 желтоқсан ресми түрде демократиялық жаңару күні деп аталды. Кейіннен 16 және 17 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздігі күні ретінде аталды да, демократиялық жаңару күні күнтізбеден алынып тасталған болатын. 1990 жылдары арнайы құжаттарда желтоқсан оқиғасына шамамен 18 мың адамның қатысқаны айтылған. Бірақ қанша адамның жәбір шеккені туралы арнайы есеп жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әуе толқынынан тыңдай алмаған әрбір мақаланы, хабарды Азаттықтың azattik.org деп аталатын сайтынан да тауып, оқуларыңызға және тыңдауларыңызға болатындығын естеріңізге салайық. Енді халықаралық тақырыптарға қарай көшсек. Египет астанасы Каир қаласында жексенбі күні копт христиандары мен полиция арасындағы қақтығыс салдарынан соңғы деректерге қарағанда кемінде 24 кісі құрбан болып, 200-ден астам адам жарақат алған. Бұл туралы бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілей Бестайсыз әңгімелеп берсе, Үкілей, сонымен оқиға неден басталған?
Египет премьер-министрі 24 адамның өмірін қиған қақтығысқа байланысты халықты тыныштануға шақырды. Бұл елде бұрынғы президент Хосни Мүбәрәк режимі ауысқаннан бергі ең үлкен қақтығыс болды. Өткен түнде Каирде коменданттық сағат орнады. Үкімет бұл оқиғаға байланысты төтенше жиын өткізіп жатыр. Енді бұл оқиғаға не түрткі болды деген мәселеге жауап бере кетер болсам, мыңдаған көпт христиандары Асуан провинциясында өткен аптада шіркеуге жасалған шабуылға наразылық білдіріп, бұл Каирдегі мемлекеттік телеарна ғимаратының маңына шыққан аталған провинция губернаторының Әл-Марейнап елді мекеніндегі шіркеудің заңсыз салынғаны туралы мәлімдемесі көпт христиандарының ашу ызасын туғызған. Олар жартылай қираған шіркеуді қалпына келтіруді және губернатордың қызметтен кетуін талап етіп, оның суретін алып көшеге шыққан болатын. Енді бұл шеруге шыққан, яғни қатысқандардың куәгерлердің айтуынша, бейбіт түрде телеарна ғимаратына қарай барған оларға пышақ және таяқпен қаруланған белгісіз біреулер шабуылдаған. Ішкі істер министрлігінің өкілі шерушілер тарапынан қауіпсіздік күштеріне оқ атылғандығын айтса, тағы бірі оқты арандатушылар атқан болуы мүмкін деген болжам жасайды. Сөйтіп полиция мен копт христиандардың арасындағы қақтығыстан бірнеше адам шығыны болып отыр. Қақтығыс кезінде полиция күштеріне тас пен тұтанғыш зат құйылған шөлмек лақтырып, көшеде бірнеше әскери автокөлік жанып кеткен. Қала билігі Каирдің орталығында түн ортасынан таңертең сағат 7-ге дейін коменданттық сағат тәртібін енгізгендігін хабарлады.
Үкілей, осыған дейін де осы копт христиандарымен арада осындай да бір қақтығыстар болған сияқты еді ғой.
Иә, копт христиандар мен мұсылмандар арасында біраз қақтығыс болған. Жалпы 80 миллион халқы бар Египет тұрғындарының 10% құрайтын копт христиандары елде өздерін кемсітетіні туралы жиі шағымданып келеді. Қаңтар айында елдің солтүстігіндегі Александрия қаласындағы копт шіркеуінде жанкешті жарылыс жасап 23 адам қаза тапқан болатын. Мамыр айында елде копт христиандарының шіркеулеріне жасалған шабуыл салдарынан 12 адам мерт болған. Наурыз айында Каирдағы Тахрир алаңында копт христиандары мен мұсылмандар арасында қақтығыс 13 кісі көз жұмған болатын.
Үкілей, рахмет әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты ғайын, әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді халықаралық тақырыптарымызды Daily Telegraph басылымында жар көрген бір мақалаға шолумен әрі қарай жалғастырсақ. Daily Telegraph басылымының жазуынша, палестиналықтар Тони Блейер келіссөздерде Израильге қарай бұра тартты деп санайды. Палестина премьер-министрі Махмуд Аббас Тони Блейер таяу шығыста бейбітшілік орнату бойынша арнайы елші қызметінен кету керек деп мәлімдеді. Ұлыбританияның бұрынғы премьерінің қайсы Палестинаға ұнамай қалды екен? Бізге осы мақаланы шолып әңгімелеп беруді сөзді қазір Ермек тілегеннен өтінсек, Ермек.
Рахмет. Басылым Қазаның 60-ын жарланған мақаласында Махмұд Аббастың сенімді өкілер жоғалшын шеренгінік Мұхаммед Штаяқ таяу шығыстағы бейбітшілік орнату бойынша төрттікті Тони Блердің төрағалық қызметін қайта қарауға шақырды. Оған Тони Блердің Израильге қарай бүйрек бұрғаны себеп болса керек деп жазады басылым. Біз оның жұмысынан пайдасынан зияны көп болды деп баға береміз деген Штаяқ палестиналық радиода сөйлеген сөзінде. Ол Израиль жағына қарай бұра тартты және өзіне деген сенімді жоғалтты. Біз бұл төрт адам бұл адамның осы мүлікке тағайындалуын қайта қарайды деп үміттенеміз дегенді айтады. Ал жалпы Тони Блердің бұл қызметтен кетуін талап ету оның палестиналық тарапының қарым-қатынасының әлде төмен деңгейде екенін көрсетеді. Палестиналықтар алғашқы айларда бұрынғы премьерге қатысты алып шыққан көңілдері қазір біртіндеп жек көрушілікке ұласып бара жатыр дейді.
Ермек, сонда Тони Блерге наразы палестиналықтар қандай шара қолдануды талап етеді екен?
Телеграм постының жазуынша өткен аптада палестиналық шенеуніктер Тони Блермен барлық байланыстарын үзіп, оны Палестина үшін персона нон грата деп жариялау ниеттері бар екенін жариялаған. Палестиналық саясаткерлер Тони Блерді өздерінің дербес мемлекеттерін алу жолында күрес тоқтату үшін Израильмен белсенді түрде жұмыс істеп жатыр деп айыптайды. Мұхаммед Штаяқтың пікірінше Тони Блердің аталмыш қызметін алып тастауға шақырған бірінші әрекет палестиналық шенеуніктер өздерінің Тони Блердің қызметін кетуін әзірше ресми түрде қарастырмағанын айтады. Тағы бір шенеунік Набил Чаттың айтуынша қазір Блердің қажеті шамалы болып тұр. Дейді, бірақ Палестина автономиясының басшысы Махмуд Аббас, баспасөз хатшысы, палестиналықтар бұрынғыша премьермен ынтымақтастығын жалғастыра беретінін мәлімдеді.
Сонда Тони Блердің атына қатысты шыққан бұл дау шарға қатысты оның отандастары не дейді екен? Бұл жөнінде мақалада айтылған ба?
Әрине, бұл басылымның айтуынша Тони Блердің атына айтылған төрттікті өз қызметінің мүддесін қақтығыс тудыратын жеке мақсаттарға пайдаланды деген сөзді жоққа шығаруға өзі кірісіп кеткен дейді. Оның мұндай ыңғайсыз жағдайға түсіп қалғанын консервативтік партия пайдаланып, партия өкілі қорғаныс министрі Ильян Фокс оның бейбітшілік елшісі ретінде қызметіне күмән келтірді дейді. Оның премьер-министр болған кезінде атқарған қызметін ескере келе, мен Тони Блердің қабілеті оны халықаралық деңгейдегі бірегей мемлекет қайраткер дәрежесіне жеткізетіп айта алмаймын деген Ильян Фокс консервативтік партияның жиынында осындай мәлімдеме жасады. Алайда Тони Блердің кеңсесі оның Палестина басшылығымен қарым-қатынасы бұрынғыдай екенін және олармен телефон арқылы хабарласып отырғандығын айтты.
Рахмет, онда қымбатты ағайын, бұл мақаланы сіздер толық біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан оқып танысуларыңызға болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қырғыз ғалымдарының Қырғызстан мен Қазақстан конфедерациясы төңірегінде сөз қозғай бастағаны турасында кейбір басылымдарда ақпараттар тарады. Конфедерация дегеніміз екі тәуелсіз мемлекеттің нақты бір мақсатқа жету жолында ерікті түрде бірлестік құруы деп аталады. Жалпы қырғыз ғалымдарының бұл ойына қатысты қазақстандық саясаткерлердің ойлары қандай екен? Азаттық радиосы осы жөнінде Әміржан Қосанов сұхбат жүргізген болатынды микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Әміржан мырза, мынау Қырғызстанда Қазақстанмен бірігіп конфедерация құру туралы сөз болып жатыр екен. Бұл ұсынысты айтқан мынау қоғам қайраткері, жоғарғы кеңестің экс-спикері Зайнедин Құрманов деген кісі екен. Ол кісінің сөзінше, мынау Қырғызстанның сыртқы саясатының жақсартудың бірден бір амалы Қазақстанмен конфедерация құру екен. Асылында бұл конфедерация федерацияға дайындалуы мүмкін көрінеді. Сіздің енді осыған қатысты пікіріңізді білсек.
Меніңше халықаралық бастамаларды талқылаған кезде кез келген мемлекет ең алдымен өзінің түпкі стратегиялық ұлттық мүддесі тұрғысында келу керек. Әрине, экономика жағынан қиын жағдайда тұрған, соңғы кездегі саяси оқиғалардың экономикаға әсер етіп жатқандығынан белгілі бір дәрежеде экономикалық даму қарқынан айырылып қалған, оның үстіне шикізатқа бай емес қырғыз мемлекетінің өзінің мүддесі бар. Бәлкім қазіргі таңда сол елдің ішіндегі белгілі бір саяси күштер қазіргі өздерінде қордаланып қалған проблемаларды дәл Қазақстан секілді экономикалық әлеуеті жағынан, территориясы жағынан, жалпы қауқары жағынан мықты мемлекетке қосылу арқылы өзінің проблемаларын шешкісі келетін шығар. Меніңше, бұл дәл осындай ұсыныс ол Қазақстанның мүддесіне аса сай емес. Меніңше, қазіргі таңда тәуелсіз мемлекет ретінде төскейде малы, төсекте басы қосылған екі мемлекеттің одан сайын тығыз байланысқа түсуіне ешнәрсе кедергі емес. Бірақ оны дәл осындай көптеген міндеттер жүктелетін конфедерация немесе федерация тұрғысына жасау ол біріншіден біздің конституцияға келмейді. Өйткені Қазақстанның конституция бойынша біз дербес тәуелсіз мемлекетпіз. Ол үлкен референдум секілді мәселелерге тіреледі. Екінші, жағынан келетін болсақ, біздің Қазақстанның өзінің де ішінде шешілмей жатқан түйткілді мәселелері бар. Сондықтан ең алдымен біз өзіміз төрт құбыламыз түгел болып барлық мәселелерімізді шешіп барып, мүмкін бұл мәселеге кейінірек келуге болатын шығар. Бірақ дәл осындай саяси нақты шешімге мен өз басым қолдамаймын. Тағы да қайталап айтамын, туысқандық, көршілік байланысты дамытудың басқа да жолдары бар. Сосын Қазақстанның жалпы геосаяси тұрғыдан келген кезде бұл мәселе біздің болашағымызға қандай әсер етеді, ол жағында ойлану керек. Өйткені Қырғызстанның қазіргі таңда Америка Құрама Штаттарымен, Ресеймен эксклюзивті өзінің байланыстары бар, міндеттемелері бар, оның бәрі Қазақстанға керек пе? Сондықтан осы тұрғылардан алып қарағанда меніңше бұл Қырғызстан қоғамындағы белгілі бір саяси күштердің ұсынысы ғана, оны дәл қазір қазақ халқы отырып алып талқылап немесе шұғыл шешім қабылдайтындай ұсыныс деп ойламаймын.
Қырғызстандық Құрманов мырзаның айтуы бойынша Қазақстан қазіргі таңда мынау аймақтағы интеграциялық орталық болу үшін жаңағы еңбек ресурстарын көбейту қажет деген пікір білдіріпті. Осы тұрғыда сіз Қырғызстан мен Қазақстанның қарым-қатынасын қалай бағалайсыз?
Біріншіден саяси тұрғыдан алған кезде біздің Ақорда ол Бішкекке оң қапақ таныта қоймайды. Өйткені Бішкектегі билік ол сайлау арқылы келген, көп партиялық жүйе арқылы келген, онда парламенттік билік орнаған, онда екі президенті қатарынан қашып кеткен, өз елінен жұртынан безіп. Сондықтан дәл қазір мен өз басым Ақордада саяси тұрғыдан келген кезде біздің Ақордағы қазіргі басшылар оң қапақ танытады деп айта алмаймын. Екінші мәселе ол мына экономикалық, сіз айтқан еңбек ресурстары. Бірінші, өзіміздің елдегі ауылда қазақты жұмыспен қамтып алайық, өзіміздің ішіміздегі проблемаларды шешіп алайық. Содан кейін барып біз мүмкін бұл мигранттарды тарту керек па, тартпау керек бұл мәселеге келуіміз керек. Сондықтан жалпақ шешей болудың керек жоқ, қырғызға жағамыз деп немесе белгілі бір өзіміздің осындағы орнымызды одан сайын әйгілейміз деген ондай бастамаларға мен қарсымын. Бірінші өзіміздің қазағымыз жарылқап алайық, сосын барып қырғызды жарылқасын.
Жалпы соңғы кезде өзіңіз байқасаңыз, мынау өткен аптада Путин өзінің Экспресска газетіне мақаласын жариялап, онда мынау Еуразия одағын құру мәселесін көтерді. Енді Қырғызстанда осындай мәселелер айтылып жатыр. Жалпы соңғы кезде мынау бірігу туралы қоғам қайраткерлері болсын, саясаткерлер болсын жиі-жиі айтады. Түрлі одақтар, ұйымдар құру деген мәселе төңірегінде. Жалпы бұл қандай үрдіс?
Бұл не дегенде екі түрлі жауап бар. Бірінші жауап ол осындай интеграция, тығыз байланыс көршілермен, мына посткеңестік кеңістіктегі көршілермен байланысты одан сайын нығайту деген мәселе ол мына әр елдегі сайлаудың алдында жиі айтылады. Путин мырза өзінің президенттікке түсетінін айтты. Құдай қаласа біраз уақыттан кейін парламент сайлауы және президент сайлауы болады. Сондықтан бұның бәрі сол Путиннің өзінің ішкі саяси мүдделері тұрғысынан келеді. Екіншіден Путин мырза билікке келгелі Ресейдің бұрынғы кеңес одағы республикаларына байланысты көзқарасы күрт өзгерді. Мәселен, Ельциннің кезінде ондай көзқарас болмаса, қазір орыста сөз бар, собиратель земель деген. Яғни мына бұрын қол астында болған тырнақша ішінде жерлерді қайта жинау, бұрынғы жағдайға келу деген ұсыныс. Сондықтан бұл Путиннің өзінің саясаты. Меніңше бұл жерде тағы да біз Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі өзінің төл мүдделері тұрғысынан қарауымыз керек. Әрине, қаншама мың километр шекарасы бар, ортақ тарихы бар Ресейді көрші ретінде біз жоққа шығара алмаймыз. Онымен экономикалық, мәдени, саяси байланыстар болатыны сөзсіз. Бірақ қалай болғанда да біз баяғы кеңестік психологиядан арылуымыз керек. Кеңестік психологиясында Кремль аға, Алматы іні сияқты болды ғой. Меніңше бұл кезеңде біз терезесінен, яғни өзінің пікірін ашық айтатын, Ресейдің шарттарына біздің мүддеге сәйкес келмесе көнбейтін сондай сыртқы саясат ұстануымыз керек. Бірақ өкінішке орай мына кеден одағына асығыс кіруіміз, одан кейінгі мына бірыңғай экономикалық кеңістік, одан кейінгі міне айтылып жатқан евразиялық одақ секілді идеялардың бәрі өкінішке орай біздің Қазақстан қоғамының жанды келелі талқылауынсыз өтіп жатыр. Оның бәрі дұрыс емес. Меніңше қоғам ішінде ол талқы керек, бірақ қалай болғанда да Қазақстан әртүрлі альянстарға, одақтарға кіргенде қазақ мемлекетінің өзінің түпкілікті міндеттері тұрғысынан қарау керек. Осы тұрғыдан айтарым, баяғыда кезінде көп факторлы сыртқы саясат дегенді билік әртүрлі жағдайда түсінді. Жалпы Қазақстан дәл осындай геосаяси жағдайында, дәл осындай өзінің аяққа тұрған кезінде, меніңше біздің саясат сыртқы саясат бір жақты болмау керек. біз мына жағымызда Қытай, Ресей, Азия мемлекеттері, алыстағы Европа, Америка секілді стратегиялық әріптестеріміздің тұрғысынан қарауымыз керек. Бір жақты болу ол біздің саяси әлеуетімізді сыртқы аренада ол әлсіздендіріп жібереді. Сондықтан мен бір жақтылыққа қарсымын. Ал жалпы бұл Евразиялық одақ идеясын мен экономикалық тұрғыдан талқылауға болады, бірақ ешқашан оны саяси мемлекеттік тұрғыдан талқылауға, яғни мемлекеттік деңгейден жоғары, ол жалпыұлттық деңгейден жоғары органдар құру тұрғысынан келгенде мен оған үзілді-кесілді азамат ретінде қарсымын. Бұл тәуелсіздік бізге аспаннан берілген сый емес. Бұл тәуелсіздікті біздің ата-бабамыз мыңдаған жүздеген жылдар бойы аттың жалында, түйенің қомында жүріп қорғаған. Сондықтан біз бұл тәуелсіздікті бірінші баянды етіп алайық, оған уақыт керек. Одан кейін барып ойлана жатармыз жалпы ғаламдық процестерге Қазақстан қалай кірісет деген.
Рахмет, Әміржан мырза, сұхбатыңызға көп-көп. Аха, сау болыңыз.
Қандақтаған соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет айта кетейін. Қазақстан поэзиясында өзіндік орны бар белгілі ақын Тұманбай Молдағалиев 76 жасында дүниеден өтті. Ол тәуелсіз Қазақстанның алғашқы әнұранын жазған авторлардың бірі болатын. Ақынның шығармалары 40-тан астам кітап болып жарық көрген. Қырғызстандықтар жергілікті әкімнің босатылуын талап етіп, аудандық үкімет үйін қоршап алған. Жалал-Абад облысы Алабука ауданының басшысы Ұлан Баймұрзаев демалыс күндері ұсталған болатынды. Ливия үкіметінің күштері Сирт қаласын бақылауына ала бастады. Қырғызстанда қауіпсіздік операциясында 20 адам ұсталған. Иран BBC-мен байланысы болды деген айыппен ұсталған екі режиссерді босатты.